Alhassan Ag Abdul Aziza Ag Mohamed ka kiri min sonsorala a daminana Cour Pénale Internationale bi tarata don. Alhassan jalakilen do k'a fɔ ko maramatigiw an sardine kun bɛ Tombouctou waati mun na a kun bɛ dugudenw ɲani kosɛbɛ. Fatou Ben Souda ka fɔ la Alhassan kun bɛ dugudenw lebu k'u ɲani. Ce pays ka procureur fɔ la Alhassan jalakilen do ko 13 de la a ye min kɛ Tombouctou 2012 ka taa 2013 san kɔnɔna na. Yani Alhassan ka don Ansardine la, a kun bɛ baara kɛ Zorho Pharmacie de la. Zorho, a bɛ Tombouctou ma kilomɛtiri 165. Francis Sordasu ka intervention kɔfɛ, Alhassan taara Libye jamana la, Force Barkhane Sordasu y'a minɛ 2017 avril kalo la, k'a di Cour Pénale Internationale ma. Nga, bi mɔgɔ dɔw ka hakili la, Alhassan ye jɛgɛ fitini ye nin ko la, sabu maa dɔw ye fɛn dɔ kɛ mun ka jugu n'a ta ye nga u ma minɛ. A bɛ lahe Cour Pénale Internationale ka kaso mun na Alhassan bɛ ka anglɛkan dege, u ye mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn ta ye mun b'a dɛmɛ a ka anglɛkan dege a ka kaso la.